3 vuotta ovat 14 kirjailijaa ja 7 graafikkoa ahertaneet romaanin parissa, joka oikeastaan käsittää 15 teosta. Yhden yhdessä työstämän alkuperäisteoksen ja jokaisen siitä erikseen kirjoittaman henkilökohtaisen version. Tämä on tämä kokonainen paketti. Nyt tämä 15 kirjan kokonaisuus julkaistaan Helsingissä Kiasma-teatterissa tänään illalla. Mutta nyt meillä on 2 kirjailijaa täällä. Tervetuloa Laura Lindstedt ja Markku Eskelinen.
Kiitos.
Kun mahdollisen kirjallisuuden seurassa kysyttiin, että kuka haluaa lähteä tämmöiseen kollektiiviromaaniin mukaan, niin kuinka nopeasti teidän kädet nousivat pystyyn, että mukana ollaan?
No mun kädet ei noussut, kun mä kysyin.
Sä olit se kysyjä.
Aluksi moni harkitsi, mutta aika nopeasti valikoitu 15 hengen ryhmä. Ja sitten 15 ihmistä aloitti tämän ja yksi meistä keskeytti ensimmäisen vaiheen jälkeen. Mutta sen jälkeen tämä sama porukka on tehnyt tiiviisti ja motivoituneesti työtä. Ja mielenkiintoista, että mä laskin tänne tullessani, että jos kaikki silloiset jäsenet, eli 30 ihmistä, olisi lähteneet tekemään tällä konseptilla kirjaa. Meillä olisi nyt 1300-sivuinen masterversio ja 30 noin 1200-sivusta henkilökohtaista versiota. Tämä on tällä hetkellä nyt siis Suomen kirjallisuushistorian laajin romaani, mutta toisin tapaisella järjestelyllä me oltaisiin peitottu myös Kalle Päätalon Iijoki-sarja Kertaiskulla. Se jää nyt tekemättä.
No mutta kuitenkin paljon paperia tähänkin tarvittiin.
Painos on sen verran pieni, ettei kovin paljon.
No jännittikö sua, Markku Eskelinen, kysyä tämä kysymys? Jännittikö se, että lähteekö kukaan mukaan?
No ei oikeastaan, koska siis tässä vaiheessa meidän seura oli ollut yli 2 vuotta pystyssä. Me oltiin tultu kaapista ulos järjestämällä proosakonferenssi, aloittamalla julkaisusarja, tekemällä proosaesityksiä. Joskus kesällä 2012 tuli sellainen tilanne, että ihmiset alkoi haaveksia siitä, että olisi kiva kirjoittaa jotain yhdessä. Että siis tämä motiivi oli silloin jo olemassa. Et jossain mielessä siis kirjailijat on tämmöisiä yksineläjiä. Vähän niin kuin jotkut liskot, jotka siis ei koskaan leiki luonnossa, koska ne on saaliseläimiä. Mutta jos ne päästetään tällaiseen tarhaympäristöön, jossa ei ole petoeläimiä, niiden uhkana niin ne alkaa leikkiä keskenään. Tässä oli ikään kuin tällainen sosiaalistumisprosessi. Päässyt siihen vaiheeseen, että ihmiset luottivat toisiinsa niin paljon, että tähän yhteistyöhön voitiin ryhtyä. Toisaalta tässä oli myös se sisäänrakennettu juttu, että kenenkään toisen teksteihin ei saanut puuttua. Eli siis, että ei tullut riitaa siitä, että vaikka olisi ollut kuinka tyytymätön jonkun toisen kirjoittajan tekemisiin, niin tämän selkeän työnjaon ansiosta piti vain sietää tai piti sitten kaivaa maata toisen henkilön tekemisten alta, mikä loi sitten ikään kuin lisää labyrintinomaisuutta tähän työskentelyprosessiin. Leikkiä myös, että
no oliko Laura Lindstedt tämä leikki se, mikä sut sai tähän mukaan vai miksi sä lähit kirjoittamaan yhdessä?
No mulle oli aika selvää jotenkin, koko MKS on syntynyt tarpeesta ikään kuin käynnistää tämmöinen proosalabra, missä voi yhteisöllisesti ja turvallisesti tehdä jotain erilaisia juttuja kuin mitä ehkä ihmiset yksinään tekisi. Ja tämä oli musta jotenkin hirveän luonteva jatko sulle sille idealle. Muistaakseni 2009 ollaan Markun kanssa alun perin pohdittu, että tämmöistä tarvitaan, koska runouden kentällä on tätä labrailua niin paljon ja mä itse koin, että missä ihmeessä kaikki kokeilevat prosaistit on ja eihän niitä sitten semmoista yhteisöä ikään kuin valmiina ei ole ollut, joten semmoinen piti perustaa, että lähti siitä tarpeesta. Mutta oli hyvin selvää, että halun olla mukana ja tämä on ollut kiinnostava hanke sillä tavalla, että tämä myös tuo sen oman kirjoittamisen aika hyvin itselle näkyväksi, että koska tässä on koko ajan taistelevia mieliä, jotka kirjoittaa omia niin kuin tarinoitaan ja jotkut reagoi eri tavalla, että osa on sellaista, että niin kuin sotketaan pakkaa entisestään ja toiset taas selvästi tykkää tehdä vähän niin kuin rakentaa semmoista narratiivia, joka tukisi jotain oletettua tarinaa siellä. Että tällaisia niin kuin linjoja siellä oli havaittavissa ja mä kyllä itsestäni löysin semmoisen myös niin kuin tarinan rakentajan sitten siellä, mutta että nämä kaikki pasmat menee monta kertaa sekaisin, koska tässä on niin monta muuttujaa koko ajan mukana.
Ja sitten siis tämä kollektiiviromaani, tämä henki on just tämän MKS:n perusidea, eli sitä, että me ollaan mahdollisimman heterogeenisia, että me ei olla joku pieni kuppikunta, joka ajattelee esteettisistä kysymyksistä samalla tavalla. Että Suomen kaltaisessa pienessä maassa ei kannata perustaa jotain Oulun kylän ulipoota tai Paltamon postmodernista ja sitten lähteä siitä, että jotkut pienryhmät määrittelee, mikä on eniten off mainstreamia. Vaan siis tässä on ihmisiä, esimerkiksi tässä hankkeessa on tutkijoita, on kirjailijoita, on prosaisteja, on runoilijoita ja jokaisella ikään kuin oma erikoislaatunsa, oma tyylinsä, oma tapansa kirjoittaa. ja nämä törmäytetään tässä yhteen, tai ne sovittuu jollakin tavalla yhteen, mutta ei niin, että luotaisiin joku yhtenäinen estetiikka, jonka mukaan toimitaan. Että tässä on myös sellainen keskinäinen oppimisprosessi. Ja toisaalta se, että viimeinen vaihe, jossa ihmiset saa sitten päästä oman fiktiivisen mielikuvituksensa valloilleen, niin takaa sen, että syntyy kiinnostava jännite, koska meitä on 14 tässä, niin kukaan ei voi kaapata tätä yhteisversiota. Että ihmisiä ehkä harmittaa, että ne omasta mielestään keksineet hyvän henkilön, hyvän tapahtumaketjun ja jotain muuta, ja sitten kukaan muu ei ymmärrä jatkaa sitä, niin jokainen haluaa päästä oman erokkuutensa valloille. Eli siis tässä on se jännite, että itse asiassa tämä masterversio on jonkinnäköinen kartta tai tulkki, joka selvittää sen, että mistä lähdettiin.
Mulle toi masterversio on valtava allas, ja sitten nämä henkilökohtaiset versiot näyttäytyy sillä tavalla vähän tietyllä tavalla rakenteellisesti niin kuin ehkä eheämpinä, että niissä on saanut tosiaan poistaa 1/3 tuosta masterin tekstistä, ja sitten niitä on saanut järjestellä niitä fragmentteja eri järjestyksiin tai jopa niin kuin luopua siitä fragmentaarisesta rakenteesta ja sitten kirjoittaa siitä niin kauan, että masterin merkkimäärä ei ylitty, niin on saanut...
Jos mä tarkennan tuota siis sen verran, että on voinut poistaa 1/3 fragmenteista. Että siis on rakennettu fragmenttipohjalta toi masterversio, mutta se on valinnut poistettavaksi kaikkein pisimmät fragmentit. Niin silloin on voinut kirjoittaa suurin piirtein ehkä 4/5 omaa tekstiään, koska siis lyhin fragmentti on 1 pisteen kokoinen ja ehkä pisin on 3-4 000 kertaa pitempi. Eli siis tässä on voinut myös sen valita, että vaikka poistaa 1/3, se oli se sääntö, enintään 1/3. Tai siis 2/3 pitää jättää, mutta se, että jos valitsee sen, huolellisesti sen, minkä jättää, niin voi kirjoittaa paljon enemmän. Ja kuten sanottu, siinä loppuvaiheessa voi luopua fragmentaarisuudesta, monet luopukin, ja kukaan ei itse asiassa luultavasti enää käyttänyt näiden fragmenttien numerointia, siitä huolimatta, että ne jäsensi niitä ehkä fragmenttipohjalta. Että siinkin mielessä se master on oikeastaan välttämätön kartta tähän touhuun.
Jotkut tämmöiset ihan ensimmäisessä kirjoitusvaiheessa, meillä oli 5 eri vaihetta, missä tavallaan tätä työtä on tehty. Ja ensimmäinen vaihe oli se, että jaettiin tämä porukka 2 osaan. Ja osaryhmästä teki tällaisia 3 fragmenttia, jotka oli jonkinlaisessa kerronnallisessa suhteessa toisiinsa siinä omassa työssä. Ja sitten loppuporukka teki 3 fragmenttia, jotka olivat jossain muussa suhteessa toisiinsa. Me ei määritelty mitään aihetta tai mitään tyyliä tai minkäänlaista muuta kuin, että jollain tavalla väljästi nykyhetkeen ehkä liittyvä. Mutta ne oli hyvin vapaat ne rajoitteet, ainoastaan että 3 tämmöistä fragmentin sarjaa. Ja sitten tämä kakkosvaihe lähti siitä, että ihmiset alkoi reagoida muiden kirjoittamiin teksteihin. Eli meitä on 14, niin jokainen kirjoitti 13 fragmenttia niin, että ottaa kantaa tavalla tai toisella jokaisen kirjoittamaan tekstin. Ja niin tämä on semmoinen pohjavalu, mistä sitten rupesi hyvin rihmastollisesti syntymään tämä kokonaisuus. Että vasta muistaakseni 3. vaihe oli se, jonka yhtenä pointtina oli, että järjestettiin nämä kaikki fragmentit
niin, siis
järjestykseen.
3. vaihe alkoi sillä, että jonkun meistä piti tehdä se urotyö, että tämä jäsennetään jatkumoksi, siis ikään kuin painettavaksi jatkumoksi, koska siis kahden ensimmäisen vaiheen jäljiltähän tämä muistutti, tämä rakenne ehkä jonkinnäköistä hypertekstisysteemiä. Että siinä mielessä, jos tämä olisi esimerkiksi toteutettu digitaalisessa mediassa, niin tämä olisi ollut huomattavasti paljon helpompaa, että se henkilö, joka aloitti meidän 3. työskentelyjakson, teki aika paljon työtä sen suhteen, että rakennetaan 1 järjestys. Tietenkin sitten kaikki ne 27 seuraavaa työvaihetta sabotoista järjestystä, koska jokainen sai sen järjestyksen sisään sitten kirjoittaa lisää.
No mikä teitä haastoi kaikista eniten tässä? Koska tässä on puhuttu, mun mielestä tuo kuulostaa kauhean jännittävältä tavoin itselle kuvitella, että kun saa luettavaksi jotain ihan uutta ja siihen pitää reagoida, niin siinä on varmaan aika jännät fiilikset, mutta mikä haastoi eniten?
No ehkä sellainen... No mä puhun vaan omasta puolestani. Ehkä kaikkein tärkein asia on se, että joutuu ajattelemaan uudestaan omia maneereitaan, osan ja kokonaisuuden suhteita. Että aina kun sijoitti uuden fragmentin siihen niin valmiina olevaan, siihen asti valmiiseen kokonaisuuteen, joutuu ajattelemaan, kuvittelemaan, laatimaan kaikista hypoteesia mielessä, että millainen kokonaisuus tästä muodostuu. Eli siellä kun tässä 3. ja 4. vaiheessa on yhteensä 28 vaihetta, jokainen teki siis vuorollaan 1 vaiheen per kierros, niin se ajatteluaika oli todella paljon. Että jos lisään tämän, mitä tästä seuraa. Ja tietenkin se, että et ei voi ennakoida, mitä seuraa, mutta silti voi siis voi ajatella, että mitä mahdollisesti seuraa. Ja toinen asia on tietysti se, että yleensä kirjailijat ei ajattele mun käsitykseni mukaan tutkijana. Ne ratkaisee useita ongelmia kerralla. Et tässä mentiin ikään kuin slow motion tahtiin siinä mielessä, että yleensä jos ratkaisee 1 kysymyksen, omat maneerit ratkaisee 4-5 irtokysymystä siinä saman tien. Ja nyt jokaiselle hajautuu vain 1 ajattelun kohde. Niin silloin joutuu miettimään, että okei, mä olisin tehnyt ton toisin, ja silloin kokonaisuus on tullut toisenlainen, jolloin tavallaan näkee, että on parempiakin tapoja kuin se, mitä olisin ehkä tullut ajatelleeksi itse.
Oliko se Laura näin?
No siis mä rupesin aika varhaisessa vaiheessa ajattelemaan tätä sellaisena niin kuin käsitetaitteellisena kahvipöytäkirjana, mikä nyt todentui siinä, että tällä on niin kuin mielettömän upea ulkoasu tällä sarjalla. Kiitos meidän graafikkojen, jotka on tehneet tähän valtavan työn. Ja näistä jokainen näistä 15 kirjasta on niin kuin yksilöllinen taideteos, että tämä voi niin kuin selailla ja löytää sieltä mitä haluaa, sanotaan näin, että siellä ei kannata heittäytyä semmoisen lukuromaanin odotuksiin, kun lähtee näitä tekstejä lukemaan, mutta täältähän löytyy siis mitä tahansa, jos ihan tarinallisesti ajatellaan, niin täällä on paranoidiskitsoidista vakoilitrilleriä, jos haluaa sellaista lähteä seuraamaan tai rakkaustarinaa, sairauskertomusta. Sitten täällä on paljon metatekstuaalista kirjallista leikkiä, jossa lukijaa aktivoidaan, kaikenlaista. Ja sitten yksi semmoinen hirveän elinvoimainen meemi syntyi ihan tuossa alkuvaiheessa, semmoinen kuin Sebastian. Ja nimet on jotenkin attraktiivisia, että niitä on helppo liikutella, tällaisia kuviteltuja henkilöhahmoja, mutta se joutui varsinaisen sodan kohteeksi myös tämä hahmo Sebastian, koska se on välillä monta hahmoa, välillä se kuolee, välillä se on kaupungin nimi, sillä on rakkaussuhteita ja sitten monenlaisia vihasuhteita siellä. Mutta näiden sokkeloiden seassa seikkaileminen on ollut tietenkin siis haastavaa ja joskus joutuu vaan niin kuin joudun kirjoitusvaiheessa miettimään, että kuinka mä vaan ratkaisen. Se on niin kuin ongelmanratkaisu, että miten mä parhaalla mahdollisella tavalla toisen tekstin asettaman haasteen ikään kuin ratkaisen niin, että siitä syntyy jotain eteenpäin vievää siihen yhteiseen projektiin.
Niin.
Ja monessa mielessä tämä oli siis runsauden sarvi erilaisia 2000-luvun suomalaiseen proosaan vasta tulossa olevia ilmiöitä. Jos ajatellaan vaikka sitä, että millainen, jos joku kysyisi, että millainen tämän ihmiskokeiden fiktiivinen maailma on, niin se on sangen epäjatkuva. Että jos ihminen lukee yhden romaan, niin sä teet, aijaa, nyt tiedä, mitä tälle henkilölle tapahtuu, ja miten tämä tapahtumakulku päättyi, tai että millä tyylillä asiat on kerrottu. Jos luet toisen kirjan, niin tulee jotakin lisää, tai se, mitä on aikaisemmin uskotellut itselleen, ymmärtäneensä, niin se joutuu ristivalloitukseen ja niin edelleen. Että se on, siis tämä jatkumon ja epäjatkuvuuden suhde on hyvin mielenkiintoinen. Ja silloin, kun me aloitettiin tätä tekemään, niin me ei tiedetty, että meillä käy niin hyvä onni, että nämä nerokkaat graafiset suunnittelijat tulee tähän mukaan, koska siis varsinainen bonus on ollut tämä viimeiset puoli vuotta, koska siis normitapauksessa isolla kustantajalla kirjailijalla ei ole koskaan tätä ylellisyyttä, että yhdessä graafikon kanssa voi rakentaa melkein samasta asetelmasta käsin fiktiivistä maailmaa. Että ei ole pelkästään sitä, että tälle annetaan joku tämmöinen kermakakkumainen hieno ulkoasu, vaan se, että on ajateltu melkein niin kuin pikseli pikseliltä sivusivulta aukeamalta ja molemmat sekä kirjailija että graafinen suunnittelija on rakentaneet sitä fiktiivistä maailmaa. Ja niin siis, no normaalitapauksessa kustantajalla antaa kirjailijalle kivat kannet ja bulkkitaiton. Että tämä on nyt semmoista, mitä kaikkia kannattaisi kadehtia meiltä ja vaatia omalta kustantajalta.
Niin millaista se oli, Laura, tehdä graafikon kanssa töitä?
No siis aivan mahtavaa, että meillä oli aivan loistava porukka siellä ja tämä mun graafikko on ollut tämä Ina-Maria Wikström ja musta tuntuu, että me jatketaan yhteistyötä myöhemminkin, että mä yleensä tuntuu, että vaikka on nähnyt monenlaisia taittoja elämässään ja tekstillä leikittelyä kirjojen sisällä, niin nyt kun sitä teki itse ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa, niin jotenkin täytyy sanoa, että valaistun siitä, mitä kaikkia mahdollisuuksia on, kun ei ajattele tekstiä pelkästään lineaarisena sanajonona, vaan että siihen voi reagoida tekstiä, voi käsitellä monella tavalla, kuvia voi lisätä sinne, että musta tuntuu, että seuraavat hommat on sellaisia, mitä mä teen, niin ne alkaa mennä tähän suuntaan enemmän.
Ja samanlaista on monen muun kirjailijan mielikuvituksessa tällä hetkellä, että suurin osa meistä haluaisi jatkaa oman graafikkonsa kanssa yhteistyötä. Et mä en ole kuullut keneltäkään kirjailijalta ainuttakaan suoraan ääntä, että kaikki on ihan innoissaan, että tämä on ollut meille siis opettavaista, koska kukaan meistä ei tietenkään ole mikään graafisen suunnittelun asiantuntija. Ja se, että siis sillä kokemuksella, että hengailee kirjallisuusmaailmassa ja ihastelee joidenkin toisten kansia ja muuta, niin se ei vielä kerro tästä ajattelusta yhtään mitään.
Joo, sieltä löytyy, en muista mistä, mutta jotain tekstiä, joka näyttää siltä, kuin se olisi kastunut. Niin mun mielestä se oli tosi makea ajatus ja ehkä aika uudenlainenkin.
Ja sitten siellä on myös infektoitunutta biomassaa ja vaikka mitä. Että siis jokaisella on omansa. Että
no mutta hei, palataan tämmöisen aika peruskysymyksen ääreen. Ihmiskokeita, mistä tämä master, eli tämä teidän yhteisteos, mistä se kertoo?
Ihmiskokeesta.
Siis tässä on sekä sosiaalinen että esteettinen puoli. Siis tässä on sellainen, yksi näistä tarinalinjoista on se, että siis Takkarsby-nimisessä paikassa on tällainen ylikangasinstituutti, jossa tehdään ihmiskokeita sakkovangeilla ja kehitellään tällaista päihdettä, joka vaikuttaa ihmisten peilineuroneihin. ja niin edelleen. Et siis tässä on monta ihmiskojen varianttia. Jokaisella on melkein omansa. Ja sitten tietysti tässä on tämä sosiaalinen puoli, että valehtelisin, jos sanoisin, että ei tämä ole sosiaalisesti välillä ollut raskasta. Että se kuvastaa myös meidän välillä säröilleitä ystävyyssuhteita tämän prosessin aikana. Että se sinänsä se kertoo, se, meidän piti valita nimi. Siis oli itse asiassa tuskallista, nimen valinta. Että mikä olisi semmoinen, mikä ei palauttaisi tätä mitenkään itsestään selvästi johonkin tiettyyn hahmoon, tiettyyn tarinalinjaan, tiettyyn genreen, tiettyyn tyyliin. Että se on aivan selvää, että siis me voidaan sanoa, että tämä on proseduraalinen kollektiivromaani, koska sitä lähdettiin tekemään. Mutta nimenanto oli sitten, mentiin äänestykseen ja jostain syystä siinä vaiheessa kaikki oli ehkä sekä sosiaalisesti että esteettisesti kypsiä hyväksymään Taneli Viljasen ehdotuksen siitä, että tämä on ihmiskokeita.
Mutta kukaan ei tiennyt silloin, kenen se on, että me tosiaan Sokko äänestettiin, että oli siinä vaiheessa, kun kaikki matskut oli jo olemassa, että tämä nimi ei ole ohjannut tätä kirjoitusprosessia, että se on syntynyt niin kuin silleen takaperoisesti tuo nimi.
No hei, kun 14 kirjallisuusalan ihmistä on yhdessä ja tekee teosta, niin mitä esimerkiksi Laura Lindstedt, mitä sä opit itsestäsi kirjailijana tämmöisen ryhmätyön aikana?
No kyllä mä tykkään siis, en pidä itseni silleen vain yksinäisenä puurtajana, että on ollut ehdottomasti siinä mielessä hyvä vastapainoa sille normityölle, mutta tietenkin vallan tahto on kova ja sitten kun se rupeaa hankautumaan erilaisten itselleen ehkä vieraampien estetiikkojen kanssa yhteen, niin mä huomasin kyllä kaikenlaisia turhautumisia ja äkääntymisiä ja muita, mutta sitten myös koko ajan tajusin, että tämän asian kanssa täytyy tulla toimeen. Että yksi sellainen alkuhypoteesi, kun me lähdettiin tätä tekemään, niin oli se kysymys, että voisiko kirjallisuutta enemmän proosaa tehdä, vähän niin kuin leffaa tehdään, että leffassa on hyvin selkeä työnjako, että on lavastusta, valoa, henkilöohjausta, kuvausta, puvustusta ja näin poispäin, että eri tyypit tekee tällaisia omia niin kuin alojaan vastaavia duuneja, jotta saadaan leffa kasaan. Ja tässä sitten jaettiin todellakin varsinkin kolmos- ja nelosvaihe oli semmoisia, että eri ihmiset otti erilaisia niin kuin tekstuaalisia keinoja haltuunsa, että oli yksi otti vaikka tietoisuuden kuvausta tai affektien kuvausta, sitten on tilan kuvausta, tapahtumapaikkojen kuvausta, manifesti, vaikkapa lajina, argumentaatio, tämän tyyppisiä juttuja ja toteutti ne niin kuin parhaaksi katsomallaan tavalla siinä omalla työvuorollaan. Että tämä oli semmoinen testi ja totta kai elokuva toimii eri tavalla kuin kirja, mutta että musta tämä, jotain tämä niin kuin paljasti, että ei tarvitse kirjoittaa yhteisesti niin, että toinen jatkaa toisen tekstiä ja haetaan sitä yhteistä ääntä. Että mä nautin lopulta kuitenkin siitä, että tämä on semmoinen sota, tämä kirja.
Voisi kuvitella, että tässä ainakin se oman äänen tai oman kirjoitustyyli jotenkin se vahvistuisi. Käviksi?
No oikeasti se siis heikkenee, koska ihmiset on hyviä parodioimaan toisiaan. Ja vielä tuohon äskeiseen työnjakoajatukseen on se, että silloin kun me jaettiin näitä mitä dimensioita itse kukin näissä kolmas- ja nelosvaiheessa työstää, niin ei syntynyt mitään riitaa. Että kukaan ei välttämättä halunnut samaa kuin toinen, että se osoittaisi, että tämä ikään kuin tämä roolitus meni sinänsä nappiin, että jokaiselle löytyi sellainen ala, jota he halusivat sitten tähän romaaniin tuoda. Mikä tarkoittaa myös sitä, että jokainen näistä dimensioista on ikään kuin yhden spesialistin tekemä. Mikä tarkoittaa sitä, että tuskin kukaan yksi kirjailija, vaikka se olisi Fernando Pessoa tai Alcott Untola tai joku pastissin tai parodian taitaja, pystyisi kuitenkaan siis olemaan näin monipuolinen. Että siis yksi kirjailija voisi yrittää ehkä yksin seurata tällaista konseptia, mutta mä väittäisin, että se kaikesta huolimatta oli huomattavan paljon yksiäänisempi tai homogeenisempi.
Sitten tämä on myös kiinnostava kirja niin kuin monella muullakin tavalla sarja, että tässä tulee monia käsitteellisiä kysymyksiä, jotka tavallaan voi olla sitten tulevien jälkipolvien tutkijoiden pohdittavana, mutta esimerkiksi tämä, että onko tämä yksi romaani vai 15 romaania ja sitten tekijyyteen liittyvät kysymykset, että kun mikään näistä ei ole yhden ihmisen tuote, myös ne henkilökohtaiset versiot koostuu suurimmaksi osaksi muiden kirjoittamista teksteistä, niin onko tässä syntynyt muutamia esikoisromaaneja, esikoisteoksia. Meillähän on kirjallisuuden tutkijoita, jotka eivät ole niin kuin proosan tai kaunokirjallisuuden parissa aikaisemmin tehneet duunia, niin täällä on esikoiskirjailijoita myös, mutta se, että mitä se tarkoittaa, niin tällaisia pieniä pähkinöitä on purtavana.
No koet?
Voidaan ehkä sanoa samalla tavalla kuin James Joyce sanoi Julistuksen Finnegans Wakein jälkeen, että olen työllistänyt kirjallisuuden tutkijoita sadoiksi vuosiksi. Ja kun suomalaiset on sen verran hitaampia, niin voidaan nyt sanoa, että sitten 3000-luvulla tämä kaivetaan jostain arkeologisesta rauniosta esille ja mietitään, että mitä nämä tyypit nyt yrittivät. Mitä se kertoo 2000-luvun Sysi Suomesta.
No mutta te loitte työtä, työllisyys.
Kyllä. Siis näin helppoa on tehdä kirjallisuushistoriaa.
No kuinka henkilökohtainen, Laura Lindstedt, tästä sun versiosta tuli?
Joo, siis tämä on mä nyt jälkeenpäin, kun tämä on valmis, niin mä koen, että sen voi tiivistää siihen, että tässä on teemana tämmöinen mustelläiskä Barthes, eli tämä tuli tässä taittovaiheessa voimakkaasti. Roland Barthes on kirjallisuuden tutkija ja mä käytin häntä vähän yhtenä tämmöisenä niin kuin aineistona tässä omassa versiossa ja sitten mun ihana taittaja loi Barthesin kuvista mustelläiskiä tänne kirjan sisälle. Ja sitten tässä on toinen teema, tämmöinen antiprogressiivinen terapia. Ja kyllä siitä tuli, että mä ehkä jollain tavalla lähdin veemään tätä sairaskertomuksen suuntaan, että se tuntui luontevalta ja siinä pääsin myös kaikkia omia prosessin aikana kertyneitä patoutumia ehkä käsittelemään ja purkamaan sitten ikään kuin siinä omassa versiossa. Mutta mä koen ylipäätään, että mitä Markku sanoi parodioiden muiden tekstiä, niin mä huomasin siinä itse kirjoitusvaiheessa, puhun nyt koko tästä vaiheesta, että mä rupesin myös parodioimaan itseni omaa kirjoittamista, että jotain manereja selvästi niin kuin liottelin tai testasin, että tämä on vähän tätä mun tyyliä, että jos mä vien tätä vielä pidemmälle, niin miltä se sitten näyttää. Ja se ehkä verrattuna niin kuin omaan yksilölliseen teokseen, että tässä oli vapautta sillä tavalla enemmän kuin tietää lähtökohtaisesti, että ei ole yksin vastuussa siitä lopputuloksesta, niin silloin ne paineet siinä mielessä myös vähenee, että voi oikeasti kokeilla asioita ja viedä asioita pidemmälle kuin ehkä toisen tyyppisissä jutuissa.
Eli huonoista jaksoista voi syyttää muita, että en minä tuolta kirjoittanut, että huono parodia minun tyylistä.
Mikä kenenkin, siis tästähän ei välttämättä pysty sanomaan. Kyllä mä sanoisin, että osan tyypeistä pystyy niin kuin näkemään, että kuka on kirjoittanut minkäkin jakson, jos yhtään tuntee meidän kirjoittamista, mutta sitten ei kaikista, että nämä on sillä tavalla mysteerejä myös, että kuka kirjoitti mitäkin. En tiedä, muistataanko itsekään enää jossain vaiheessa sitä.
Eikä sellainen hieno kliimaksi kohta on se, kun näitä, ja sitten ei muista, mitä on itse kirjoittanut. Ja se ei nyt joudu Alzheimerista eikä esiintymisjännityksestä, vaan yksi kerrasta siitä, että osittain siis on myös sellaisia prosesseja, mitä ei havaitse muuta kuin vasta valmiista teoksesta, että on pyrkinyt kuitenkin sopeutumaan johonkin. Et siis siitä huolimatta, että lähtökohta on ollut niin heterogeeninen, että se ei ole kenenkään hallittavissa, niin silti oma kirjoitus on melkein tahtomattaan sopeutunut jonkinnäköiseen kuvitteelliseen normiin, joka mukamas vallitsee näissä fiktiivisissä maailmoissa.
No mitä tämä prosessi teille opetti ennen kaikkea, teille tekijöille, Markku Eskelinen?
No ensimmäinen, mitä tuli mieleen sanoa, että never again, mutta siis vähän aikaa varmaan maistuu se, että tekee taas sitä yksittäistä kirjailijan työtä, mutta myös sen, että siis me luotiin uusi lajityyppi, että me kuvitellaan, että me oltaisiin tehty toisella työjaolla, että tässä olisi ollut enemmän ihmisiä, että toiset ihmiset tekisi tätä, niin me nähtiin myös, mitä mahdollisuuksia tähän sisältyy. Ja myös se, että opetuskäyttöhän proseduraalisuus olisi erittäin hyvä. Siis siinä, että ihminen voisi myös, siis harrastajakirjoittajat voisi myös kehittää itseään sitoutumalla johonkin proseduuriin ja katsomalla, että kuinka paljon ne oppii toisiltaan esimerkiksi. Että tässä on moni tällaisia käyttöjä. Ja joskus, ja siinä vaiheessa, kun me oltiin todella ahneita ja turhaa kolkutettiin Kornelin säätiö ja kulttuurisäätiön ovia, niin meillä oli sellainen megahakemus, jossa tämä olisi vasta ensimmäinen vaihe, jossa sitten rakennettaisiin tästä suunnattomasta tekstimateriaalista tekstiseikkailupelejä, hypertekstifiktioita, proosageneraattoreita ja osittain ehkä yhdessä tulevassa hankkeessa jotkut meistä niin tekeekin. Mutta menköön siihen aikaan.
Menkö siihen aikaan? Entäs Laura Lindstedt?
No kyllä mä koen, että tämä ainakin opetti sen, että kaikki on mahdollista. Että mä uskon, että synnytyskivut tuppaa häipymään sitten, kun aikaa menee eteenpäin.
Tämä olikin ihan kiva projekti.
Niin sitten lopulta ne on kuitenkin ne kirjat, mitkä jää ja tieto siitä, että me ollaan pystytty tekemään tämä. Että mä ylipäätään ajattelen ihan omaa kirjoittamista ja muutenkin kirjoittamista ja taidetta, että mitään kukaan ei voi asettaa sillä tavalla rajoja tai mitään tiettyä normia ei ole, mitä pitäisi seurata. Ja tämä tietysti vahvistaa uskoa siihen, että todellakin itse me annamme ne työmme itsellemme ja teemme niin kuin haluamme asioita, että se on niin kuin vapauttanut ja mä uskon, että tämä on aika kollektiivinen kokemus, että rajat ikään kuin häipyvät.
No mutta nyt tämä teos on myös lukijoille, kuluttajille vapaata. Miten heidän pitäisi tähän niin kuin tarttua?
No todennäköisesti lukemalla vähintään 3 teosta. Siis ymmärtääkseen sen, mitä me ollaan tehty yksittäisenä kirjailijan omissa versioissamme, maastero on jonkinnäköinen kartta siihen. Ja sitten jos lukee 2 kirjailijan omia versioita, niin näkee pienen osan tätä näiden keskinäistä kytkeytymistä toisiinsa. Et jos lukee siis yksittäisen romaanin, niin se on yksittäinen romaani. Siis nämä toimii myös yksin luettuna, mutta siis tämä proseduuri ja tämä yhteiskirjoittamisen hienous ei avaudu, että et 3 teosta on minimi. Ja huvikseen voi laskea, että nämä 3 teosta, jos ne valitsee esimerkiksi 3 teoksen ryppäitä tästä, niin vaihtoehtoja siinä on jo siis joku 100, että mitä valitsee ja niin edelleen. Tietysti me myyntimielessä halutaan, että lukekaa 4, 5 tai 6 tai ostakaa. Niin. Ja sitten tietysti, että kysymys on sitten myöskin siinä, että missä järjestyksessä ne lukee. Että niitä järjestyksiä tulee ehkä enemmän kuin Suomen kansalaisia on olemassa. Että siinäkin mielessä tämä 1000 vuoden spektri on ihan okei. Okay.
No niin, siinä on jollekin kirjahaille vähän haastetta.
Ja tietää, mitä kesällä lukee, jos kirjasarjan hankkii.
Pakko muuten kysyä, että nytkö teidän tämä projekti loppuu, niin pidättekö te nyt lomaa ja mitä kirjailija ylipäänsä lomalla tekee?
Kyllä me varmasti, niin kuin MKS pitää varmaan vähän nyt lomaa tässä näin, että itsellä tietysti on seuraavat työt jonossa suorastaan, että niitä sitten, mutta että sehän on myös lomaa, kun saa tehdä sitä, mitä todella haluaa, että elämä on joskus niin monivalinta tehtävää koko ajan, niin kirjailija varmaan lomailee niin, että saa tehdä sitä, mitä tykkää, eli kirjoittaa.
Mä mietin vaan, että mun lomasuunnitelma on yleensä se, niin kuin monella muullakin, että hyvä kirja matkaan ja rannalle, mutta onko se kirjailijalla sitten, onko se lukeminen sitä
rentouttamista? No kirjailija jättää kirjat kotiin, se on ehkä se konsepti.
Ei tarvi lukea. MKS, eli mahdollisen kirjallisuuden seura, on siis tässäkin projektissa taustalla. Miten tämä kirjallisuusseura eroaa kaikista muista?
Me tehdään sellaisia asioita, joita kukaan muu ei tee. Meillä on esimerkiksi palkinto, joka on ainoa suomalainen kirjallisuuspalkinto, joka perustelee sen, miksi palkittu teos on hyvä ja niin edelleen. Eli siis tämä on nimenomaan laboratoriotyyppinen juttu, että siis yhteisen keskustelun perusteella siirrytään tekoihin. Siis mä en ole koskaan uskonut siihen, että keskustelun vuoksi vie yhtään asiaa eteenpäin, että jos keskustelu ei kiteydy teoiksi. Niin kuin tämä kollektiiviromaani on selkeä teko. Näin voi tehdä. Me ollaan kuultu 3,5 vuotta jotain ininää siitä, että näin ei voi tehdä. No nyt sitten tänään tervetuloa katsomaan, että se todellakin on olemassa. Että ei ole käsite taiteellinen vedätys täällä studiossa, että kirjoja ei ole olemassakaan. Eli me tehdään asioita, joita ei ole aikaisemmin tässä maassa tehty. Myös siis tämän prosessuaalisen kollektiiviromaanin suhteen sellaisia asioita, mitä ei ole tehty missään muuallakaan. Me on siis tarkistettu, että nämä prosessuaaliset kollektiiviromaanit tai hankkeet on huomattavasti yksinkertaisempia kuin tämä konsepti, millä me ollaan tehty tätä näin. Että meidän ei tarvitse siis juuttua siihen vanhaan ikkunat auki ajatteluun, että me tuodaan jotakin valmiina, vaan siis nopeasti rikastetaan tämän suomalaisen proosakirjallisuuden biodiversiteettiä. Et se on melkein arvo sinänsä.
Ja sitten mä sanoisin, että meillä on myös monen muun alan ammattilaisia tässä porukassa mukana, eli paitsi kirjallisuus, niin ihmiset tekee musiikkia, on butotanssia, on teatteria, kaikkea tällaista, ja tämä on myös yksi lähtökohta ollut varmaan alun perin, että ihmiset haluaa laajentaa sitä proosaa myös sieltä paperilta esityksiksi ja teoiksi, interventioiksi, kaikenlaisiksi jutuiksi, niin tässä on yksi paikka, missä sitä voi tehdä. Eli täällä on samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa voi keksiä, että tehdäänkö näin, ja sitten alkaa tapahtumaan.
No onko se niin, että aina kun te kokoonnutte, ei nyt puhuta välttämättä tästä projektista, vaan muuten, niin kielen kannat aukeaa, kun on tehnyt ehkä semmoista yksinäistä puurtamista?
Se vaihtelee meillä välillä ihan niin kuin haetaan sillä tavalla, että kutsutaan siis eri alan ihmisiä vieraaksi meidän kokoontumisiin ja sitten he pitävät esimerkiksi alustuksen ja sitten keskustellaan tai sitten käydään. Me ollaan käyty muun muassa Rikardin kadun taidekirja näyttelyssä ja sitten keskusteltu sen jälkeen, että me voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin pieniä reissuja jonnekin, joka kiinnostaa meitä ja sitten keskustella sen pohjalta. Tässä on niin kuin oikeastaan vain mielikuvitusrajana, että minkälaisia asioita voisi tehdä, mutta usein keskustelu jatkuu sitten vielä baarissa sen jälkeen, kun on varsinainen kokous ohitse.
Niin jostain tällaisista keskusteluista sitten aina välillä seuraa se, että ryhdytään tekemään tosi mielellä jotain. Että kyllähän siis tämänkin jälkeen on, siis nyt on osittain on käynnissä sellainen post-ulipoo-työnimellä oleva hanke, jos puhutaan seuraavista hankkeista, joka varmaan näkee päivänvalon vuonna 2018, että siinä siis takerrutaan Ulipoon sokeisiin pisteisiin ja siis kotiutetaan toisaalta näitä tyypillisiä prosedaalisuuksia ja sitten tehdään sellaisia asioita, mitkä perustuu Ulipoon sokeisiin pisteisiin. Ulipo on tämä ranskalainen mahdollisen kirjallisuuden työpaja, joka kehitteli näitä rajoitteita, mutta tietysti tämä perinne, josta me ammennetaan, on 2500 vuotta vanha. Et siinä mielessä emme uudista mitään, vaan olemme hardcore traditionalisteja.
No vaikka just sanoitkin tuon, niin kertokaa vielä tähän loppuun, että millaisia mahdollisuuksia kirjalla ylipäänsä on tulevaisuudessa teidän mielestä?
No kyllähän siis, jos katsoo näitä esineinä, niin en menisi kiistämään kirjan mahdollisuuksia. Et mähän olen siis 30 vuotta kehittänyt näitä digitaalisia utopioita, tutkinut digitaaliskirjallisuutta, tietokonepelejä ja niin edelleen. Et siis enemmän on siitä sellainen käsitys, että on olemassa aika iso mediadiversiteetti. Että me tullaan tekemään siis digitaalista proosaa, ergodista proosaa, mutta ei enää syö mitenkään toisiaan.
Mä näen kanssa tämän nimenomaan tällaisena, niin kuin, että kaikki on mahdollista ja itsellä korostuu se usko kirjaan entistä enemmän, että mieluummin niin kuin vähemmän ja parempaa, vähemmän ja kiinnostavampaa. Että kirjaesine on mulle todella rakas juttu, mutta kyllähän niin kuin varmaan moni muukin on tämmöiseen bulkkituotantoon aika väsynyt, että kirja on nyt niin, niin maan perkeleesti, että tuota niin, ei niitä kaikkia jaksa lukea eikä ehdi, eikä ole tarvettakaan, mutta sitten semmoinen niin kuin uniikkius, minkä voi tuoda esimerkiksi just graafisella suunnittelulla ja muulla, niin sellaisen arvo tulee kyllä kasvamaan, että ne kirjat ei menetä arvoaan, vaikka mentäisiin 100 vuotta eteenpäin.
No toivotaan niin. Se kuulosti ainakin tosi hyvältä. Kiitos Eskelinen ja Lindstedt, että pääsitte meille vieraksi.